Часам памыляюцца ў нас пры ўжыванні формаў дзеяслова. Кажуць, напрыклад, навошта вы гэта бярэце, куды вы ідзеце, калі вы прынясеце. У гэтых ілюстрацыях дзеясловы выкарыстоўваюцца ў значэнні цяперашняга і будучага часу. Таму патрэбная нам іншая форма з націскам на канцы слова. Бераце або бераце, ідзяце або ідзяцё, прынесяце ці прынесяцё. Правильные дзеясловные формы другой особы множнага лику выводила была из литературной мовы советская реформа 1933 году. И гэта при тым, что «бярэце» и «нясеце» як формы другой особы множнага лику цяперашняга часу уживаліся только у шэрагу заходніх гаворак, скажем, под Лідаю и Шчучыном, то бо на значно меншым абшары, чымся «бераце» и «бераце», «несяце» и «несяце». Мяркуючы з усяго, выбар рэфарматараў у гэтым выпадку быў абумоўлены фактарам расійскай формы, бліжэйшай суаднесенасцю, скажам, расійскага «берёце» і беларускага «бярэце». У 1957-м, паправляючы некаторыя памылкі той рэформы, мовазнаўцы ў савецкай Беларусі рэабілітавалі формы тыпу «ідзяце» і «дзяцё». Сёння абедзве формы і з канцавым «е», і з канцавым «ё» нарматыўныя. Можам сказаць і маўчыце, і маўчыцё, і глядзіце, і глядзіцё, і дасце, і дасцё. Пры гэтым як у літаратурным маўленні, так і на пісьме пераважаюць формы з «е» на канцы. Часцей чуем «вы везяце, несяце, бежыце». Каб не памыліцца і ўжыць правільную форму другой асобы множнага ліку, можна арыентавацца на іншыя формы дзеяслова. Я нясу, мы нясём або нясем, ты нясеш, ён нясе, яны нясуць. Ува ўсіх названых формах націск на апошнім складзе. Значыць, там сама ён застанецца і ў форме другой асобы множнага ліку. Несяце, несяцё. Гаворым па-беларуску, што вы ясце або ясцё, што п'яце ці п'яцё, каго ведзяце або ведзяцё. Што глядзіце ці што глядзіцё?